Manuel Buttigieġ u Liam Gawċi jilqgħu l-issimija ta' Campus 103.7 għal-programm taħdej ta' Clio. Għal dal episodju jinaw Liam edin wahedna, jinaw, għalilix nishtiqu nitkellmu dwar ktib li għadu kif ħareġ, ktib li jina kont wieħed mill-edituri tiegħu fl-imkien ma' kollega Spanja, Clara Almagro Vidal, il-ktib jismu The Military Orders, Volume 8, In a Wider World. U għadu kif ħareġ minn Ratliċ u disponibli tramite il-website ta' Ratliċ, Amazon u s-soltu platforms l-oħrajn fej dawn it-tip ta' kodba huma disponibli. S-saqsin il-jem.
Għanajtek, Manuel, dan l-għon n-proset għax id-der volum interessanti ħafna. Imma issa biħtijaw u iħares li l-kuntest globali tal-ordni, imma u koll, naħseb, hemm ħafna suġġetti li huma interessanti, li huma miktubin minn esperti minn madwar id-dinja kollha. Forsi ġili aħna nkunu naqa' parrokjali żejjed. U meta tibda tara li għandek nies minn madwar id-dinja kollha hemm toroq involuti fih, hemm Ingliżi, nies minn id-dinja Latina. U meta qed inħares lejn it-titli ħan saqsik ħafna. Imma ħanibdew mill-artiklu tiegħek fuq Of Battles and Escorts, The Hospitallers in the Wider Tapestry of the 17th Century. Ma konċ naf li l-ordni kienu jisuqu il-Ford Escort. Apparti ċajt. Mela, edin nitkellmu fuq eżempju is-seklu 17. Li naf li qed jinteressak ħafna dan l-aħħar, imma biex xem f'dan l-artiklu li ħaj interessa l-semmija tagħna li ħajkunu jridu jitalmuna iktar fuq dan il-perjodu.
So, ħani ħuna qapas lura li.
Ija.
Un-nispjega daqxejn forse l-ġenesi tal-volum l-ewwel.
Naħseb importanti.
Dana kif jinstema fit-titlu stess huwa tmien volum, għaliex dan huwa parti minn serje. Serje kien bdiet minn Ashgate oriġinalment bħala Publishing House. Li ma' Ashgate f'titta snin ilu ma' ġiet assorbita minn Ratliċ kif spiss jiġri f'dawn il-publishing houses il-kbar. Il-konferenza, x'da beda minn konferenza, kienet seħħet fl-2022 f'Settembru, kienet saret online minħabba li konna għadna l-aħħar biċċa tal-Covid jisu biex ngħidu hekk. Kellha ssir Nottingham Trent oriġinalment l-Ingilterra, però mbagħad kellhom jaqilbu online għax xorta kien għadu komplikat biex in-nies jivvjaġġaw. U kienet insertat l-ironija tas-sorti li t-titlu kien In a Wider World, li fil-fatt we couldn't travel, imma almenu permezz tat-teknoloġija xorta konna rnexxinha nintaqgħu. L-ewwel konferenza ta' dan it-tip kienet seħħet lura fl-1992 f'Londra. Dan kien ix-xogħol ta' storiċi bħal Jonathan Riley Smith, per eżempju, storiku ovvjament ta' portata kbira fitlu l-Kruċjati u l-Military Orders. U minn dakinhar bej wieħed u ieħor kull erba' snin seħħet din il-konferenza tal-Military Orders. Normalment Londra, però ġi li f'xi parti oħra tar-Renju Unit. U forse eventualment nittamaw anki
il-kontanejdlek rridu nġibuħom lej Malta
anki lej Malta un-baħt wara l-sir il-konferenza joħroċ il-volum tal-proceedings li kunu ġew prezentati f'dik il-konferenza. Sameta saret tal-2022 kienet saret taħt id-direzzjoni ta' Nicholas Morton li jefdik l-Università ta' Nottingham Trent u kien talabni biex nitħol imbagħad bħala editur għal-volum li kellu joħroġ. Dik hija tradizzjoni li normalment min jorganizza l-konferenza għax ikun editi għal-volum preċedenti u mbagħad isib il-xatel min jgħaddi l-baton biex ngħidu hekk tiegħu. Jiena aċċettajt u fittixt sieħeb sieħba għal proġett għax kien l-idea li normalment ikunu tnejn min-nies li jieħdu ħsiebu l-volum. U konzerna fil-Klara f'konferenza simili l-aħħar waħda li kienet saret Londra fil-fatt. Klara hija medievalista Spanjola, tiffoka ħafna fuq relazzjonijiet bejn l-insara u l-Misilmin appuntu Spanja.
Fil-Renju ta' Granada.
Kienet soċjetà tlet religjonijiet
għax hemm
illut ukoll. U ġejna flimkien biex imbagħad niġbru il-paper se kienu ġew ippreżentati fil-konferenza. Kważi kollha, mhux kollha, xi hija normali li xi ftit forsi ma jippreżentawx, eċetera. Jidhir li għandna madwar 22 imma fil-volum, ġifieri li huwa numru sostanzjali ta'
24 infatti, 24.
Kull konferenza jkollha subtitle, ġdejjem it's the military orders. Issa ġifieri ngħidu primarjament l-ordni ta' San Juan, it-Templari u t-Tewtoniċi, però kien hemm anki ordnijiet militari oħra żgħar. U mbagħad f'dal-każ kienet in a wider world. L-idea kienet tipprova tistudja kif daw l-ordnijiet qed joperaw lilin forsi mill-bażi tradizzjonali tagħhom. Waħda mill-konklużjonijiet tal-volum hija li fil-fatt ma tistax qishom li kienu organizzazzjonijiet globali wis. Ftit minnhom kienu joperaw lilin mill-Mediterran fl-aħħar mill-aħħar. Kemm kellek xi ftit affarijiet żgħar. Però fl-operatum mbata li inti mintix dejjem marbut ma' post wieħed, jekk nieħdu dak is-sens tat-terminu global, definitely li huma din jaħdmu across borders, across civilizations, across languages, u dak li naħseb joħroġ fil-volum. Fil-każ tal-kontribut tiegħi, jiena li xtaqt nagħmel kien li ħadd case study ta' fejn l-ordni kien iservi ta' dan il- escort service, ġifieri li inti kien ikollok familji reali li normalment għandhom tfal tagħhom prinċipessi l-iktar ġili jink forsi prinċep illi għal xi raġuni jew oħra dil-prinċipessa titwur minn post A għal post B. Allura għandha bżonn skorta li tħarisha.
U l-aqwa skorta neutrali għall-Ewropa kienet l-Ordin ta' San Juan.
Eżatt, u inti missejt il-punt importanti li l-Ordin huwa neutrali fil-kwistjonijiet Ewropej, mela allura il-fatt li qegħdin preżenti qed tagħtik iċ-ċerta l-ostru l-sitwazzjoni kollha. Għax mhux necessarjament ikun l-ordni waħdu, ġieli kellek oħrajn na fit-Toskani pereżempju. Però l-preżenza tal-ordni toffri dik dak l-element tant importanti.
Infatti ikun ħan saqsik ġifieri bħat-tieġ ta' Catherine de' Medici qegħdin nitkellmu fejn.
Toskana ħadu
għal Marsilja.
Pereżempju.
Kien hemm ħafna minn dawn l-eżempji ġifieri fis-seklu 17.
Hemm numru sewwa ta' minnhom. Hemm minnhom bħalma kienet ta' Catherine de' Medici li hija magħrufa ħafna. Hemm il-każ imbagħad ta' Marie Therese li kienet oħt Charles II, l-aħħar ta' Spanja Habsburg.
Habsburg mhux Bourbon.
Li di kien tbagħtet minn Spanja biex tiżewweġ it-siju tagħha il-Holy Roman Emperor Leopold fi Vienna. Issa minn Madrid ma setax mur Vienna Overland, għax fin-nofs hemm dak il-problema tal-Franċiżi.
Franza.
So rridu
bil-. Li kienu Borboni.
Li kienu l-Borboni. Li kienu allora dak il-parti tal-vjaġġ ġed bil-forsi ssir bil-baħar. Fatt minn Madrid tinżel Barcellona, hemmhekk tasal il-flotta tal-ordni, flimkien ma' anke ovvjament biċċiet tal-baħar Spanjoli, u minn hemmhekk jeskortawa għal harbers ta' Savoia.
Ta' Savoia, infatti kont għal Nizza eżempju probabbli.
Ma kienx Nizza ma' Port Vicin, palessa tiħrab li ismu, però interessanti għax illum ovvjament id-żola kollha aħna nassumu għalija apparti minn Franza. Però dak iż-żmien kienet id-dukat ta' Savoia
li hija. Dukat ta' Savoia wis interessantissima. Wis interessanti u kien jilab din il-logħba kważi ta' ma min ħajżommu, kien ħajiddetta wkoll kważi rrebbieħ, ġifieri baqgħet għaddesa sal-gwerer Napoleoniċi u minn dejjem kienu. Sawa mhux sal-gwerer Napoleoniċi, baqgħet għaddesa kemm inaqdu l-Italja taħt Savoia.
Taħt Savoia fil-fatt.
Li dik tagħmel ħafna sens.
Allora l-istudju tiegħek kien fuq hekk, ġifieri biex nuri kif l-ordni kellu anke dal-aspett tal-operat tiegħu biex ngħidu hekk.
Manwes, intendi inti billi kont l-editur, kellek xtaqsam ma' kull artiklu li kienaw. Kien hemm xi wieħed hekk partikolari li baqa' veru jinteressak. Jiena hawnhekk qed nara ta' nixtieq insaqsik eżempju fuq il ma' naslu għalija. Għajdli li wieħed l-iktar li jinteressak.
Ma nistax ngħidlek li hemm il-favorit għax inkunu.
Mhux hekk ma naqalgħux trabbil.
Ma pereżempju ix-xogħol ta' kollega mit-Turkija Muhittin Çakan.
Dan jidher interessa fortified positions of the military orders in the Amanos and Cilicia region. bagras trapesak kalan amuda u silfke kases jista jkun li qed ngħidhom
fi. It-tork tiegħek impressjonanti.
Iva.
Eħe, dan Muhittin jgħix u jopera f'dik ir-rokna ta' Turkija li tiffaċċa s-Sirja. Li pal-lum kif għadha s-sitwazzjoni llum anki dak iż-żmien kien frontiera imqalba ħafna.
Użgur.
Ġifieri li naraw illum huwa eku ta' sekli sħaħ ta' hekk. Issa peress li dan qed jitkellem fuq sekli 12-13 fej kienet għandek ir-renji insara tal-Kruċjati li kienu ħadu
over
mill-Musulmani f'dik l-akwati, li però titfaċċjaw qawwa mill-ġdid tal-Musulmani. X'jagħmlu allura jibnu numru ta' kastelli li ħafna minnhom jgħidhom lit-Templari, il-famuża assoċjazzjoni bejn Templari u Kastelli. F'din ir-region li hija border fejn għandek qawwiet insara, qawwiet Musulmani. Musulmani li jġuldu bejnietom un Sara li jġuldu bejnietom li jinaqdu flimkien kontra xulxin, kienet komplessa pal-dejjem din iż-żona. U l-iskop tal-kastelli kien li jipprova joffri xi forma ta' stabilta
fir-reġjuna.
Fatt anki fil-ktib għandna numru ta' ritratti li ħa Muhittin ta' daw il-kastelli f'dalijiet tagħhom illum il-ġurnata. Imma tinduna anki l-ħsieb li kważi kollha qegħdin f'ponti għoljin ħafna. Mwaj partikolarment sabiħ, il-lum imdawar bil-foresti u jisu tal-feris kważi, le tara.
Joħroċ
minn-foresta. Iħor li għandu xmara d-deja mil-viċin. U sabiħu għalli daw ritratti, fortunatament, Muhittin laħa ħadhom qabel il-terremot il-kbir li laqat il-Turkija f-tittasnin ilu. Li kompla ġarra f'ħafna
minn
dawn il-kastell, fil-ritratti huma dokument pretjus fihom infushom saru.
L-ordni qatt ma kellhom minn dawn tip ta' kastelli u naħseb.
Mhux f'dik daqshekk fit-Tramuntana.
Fit-Tramuntana.
Kellhom iktar lejn ċ-ċentru tas-Sirja, bħal-Krak ta' Xavelier
il-famus.
Huwa jidhirli anke Belvoir. Però f'din naħaġ dan ngħidu proprju f'dik li llum hija Southeast Turkey. Hemmhekk primarjament it-Templari, jidhirli t-Tewtoniċi
kellhom
xi wieħed, però primarjament kienet żona tat-Templari hemmhekk.
Għand għaw artiklu ieħor eżempju fuq l-assedu ta' 1522 ta' Rodi, u l-involviment tal-Portugall eżempju, dik hija ngħidu għalija element ġdid li żgur qatt ma ħsibt kif il-Portugall kien qed jgħin.
Iva, dan huwa xogħol ta' żewġ skolars Portugiżi. Paola Pinto Costa u Joana Lenkart, illi u għaparti minn studju ikbar li għedin jagħmlu ta' kif kellek sem Portugiż fil-Mediterran fil-Medjuevu tardif. Ovvijament il-Portugal jiffaċċa l-Atlantiku. Allura l-explorations mal-kosta tal-Afrika tal-Punent, ovvijament iżjatra tal-Brazil, eccetera, dik hija storja magħrufa. Però l-preżenza tal-Portugiżi fil-Mediterran hemm kienet ukoll. Li forsi miex daqshekk magħrufa almenu lilhom il-Portugal. U Paola u Joana kellhom dal-interess li jaraw kif il-Portugal, ir-re tal-Portugal, kienet jara Rodi tal-kavalleri bħala estensjoni tal-influenza tiegħu ukoll. Fil-fatt hemm kemm finanzjarju kemm uman li jidbat biex jgħin, kemm fl-assejtu tal-1480 fejn l-ordni jirbaħ. U kemm tal-1522 fej ovvjament jitilfu għal-għawet ta' Sulejman. U titħol dik il-kompetizzjoni kollha ma' ok, ħanejnu imma se nieħdu in return.
X'kien il-pagament?
L-ordni bħal-postijiet oħra għandu ħafna artijiet fil-Portugal. U allura l-idea li l-monarkija Portugiża statux vantaġġ minn hekk kif kien spiss jiġri l-iktar priorat senjur li kien ikollok f'post. Inklusaw fil-Portugal, kien ħafna drabi jispiċċa dejjem fidejn tifel tal-familja. Ħafna drabi mhux l-eredi għat-tron, però ġieli, imma ngħidu xi tifel ieħor li bħalma familji nobli oħrajn kienu jdaħlu second born
tagħhom.
Bl-istess mod kienet jagħmel il-familja.
Il-familja reali tal-Portugal.
Billi x'jus kollha li tajjem allura kemm il-vantaġġi u l-iżvantaġġi ta' dik tip ta' sitwazzjoni.
Em ħafna, veru jider volum interessanti. Infatti, għanda kumbat fuq il-Franta l-ordni ġewwa Augusta, li hija xi ħaġa dejjem nafu dwarhom, ma naħseb di waħda mill-ewwel kontribuzzjonijiet Reigat jider li qed jikteb dan l-artiklu fuq dawn il-Fran ġewwa Augusta li huwa sintendi ġewwa Sqallija viġin ħafna tagħna.
Iva, dak kienet parti mill-PhD ta' Reigat li ħadem fuq il-Gran Pirat ta' Messina li fil-fatt 2024 anke ħareġ bħala ktieb ma ratliċ stess. U kif spiss jiġri inti tkun qed tagħmel il-soċjal main body of work u bat ikun hemm offshoots. U dak wieħed minnhom li sab dell-informazzjoni dwar l-Ifran ta' Augusta. Augusta li jisu minn nofs is-seklu 17 tibda s-servi bħala il-belt ew l-enija fis-qalija minn fejn l-ordni tieħu l-ħobs. Mhux għax f'Malta ma kenniex, imma kien jagħmel ekonomikament ħafna iktar sens milli toqgħod timporta kollox hawn biex terġa' tesport.
Kif il-ġimgħa l-oħra konna din nitkellmu ma' Dr. Noel Buttigieġ li minn hawn insemmulu li jisma' Malta hija gżira tal-ġuħ. Kollox li tiġi minn barra u li kollok Augusta ikollok il-Fran mibnijin biex inti tissupplixxi lil din il-gżira, lil din il-belt u din l-ordni kien jagħmel ħafna sens għax inti għandek ġurnata baħar biex tasal Malta.
U fatt il-kumpless kien kbir, l-lum fadal xifdalijiet minnu, jgħidrej, u turi għal darba oħra l-komplessità tal-ordni kemm kien kapaċi li jadopera riżorsi.
Jibni network.
Network. Da kien jimpjega naħseb jien ftit mijiet ta' nies mill-inqas f'August, ġifieri tintu anke għall-post kemm huwa importanti. Li interessanti li bħala nsejħilhom head bakers biex terminu jor, kienu jġibu irġil minn Malta.
Di interessanti.
Li naħseb, di forsi naddu l-nowel u koll, ikun hemm skop interessanti kuj nesċilu għet jiskop iktar dwarhom daw. Mux għax fis-qalija ovvjament memx min kapaċi jaħmel ħobs, etc. Ma jenet nimmaġ anke kwistjoni forsi ta' ngħidu l-national security li l-Gran Mastru jrid xi ħadd.
Li ġewwa l-vested interest li dan
li jagħmel l-overall supervision. Ta' xinu għaddej jammek.
Interessanti di, zgur ma' kellix ideja taħħa. Ifem, Manuel, un-bat tibda tara jgħanajdu l-ismijiet il-gbar fih dan l-istoriografija Maltija. Għandek l-artiklu ta' Anthony Latrill. The English Hospital Years in Holy War and Papal Schism, 1378-1417. Dan naħseb jider, ġiri, meta kien hemm il-Papa Avignon u.
Ekku, ġifieri dik il-fażi fejn il-Knisja Latina tinqasam bejn żewġ papiet, wieħed Avignon u wieħed Ruma, u dak kellu impatt fuq l-ordni wkoll, il-min ħassegwi, il-min ħatobdi. U fatt at one point ikun hemm żewġ Grammastri wkoll, wieħed tissegwi Avignon u wieħed tissegwi Ruma.
Iva.
U jerġa' l-ordni inqasam
xi. Hawnhekk l-ordni qiegħda rodi,
fl-iżmien rodi. Mhux bil-fors għax il-grammas
Herdija,
Heredja iktar wieħed prominenti fażi dak li fl-istampi tiegħu dejjem naraw b'daqna twila b'żewġ ponos.
B'żewġ ponos, eżatt.
Jekk il-grammas Frodi pereżempju qed jimxi wara l-Papa ta' Avignon, ma jfissirx li l-kavalliri pereżempju fuq l-artijiet fl-Ingilterra.
Kienu kollha ma ta' Avignon.
Kienu qed segwu Ruma dawk pereżempju.
Istra.
Immaġina kemm ikkumplikata. L-istampa. U fil-fatt dak li jipprova jinseċ Latrill hawnhekk, jipprova jaħloqna ċarezza f'dan kollu. Interessanti li anki avolja l-ordni forsi qed maqsum hekk, però qed certain operational level biex nsejħulu hekk, più o meno l-affarijiet jibqgħu
għaddejjin.
Ġifieri di dejjem kien qed.
Sadi affaxxinanti li kellek ordni l-ordni qed iżomm ma' Avignon u ma' Ruma fl-istess ħin.
Nieħu l-impressjoni li ma kienx uniku ġifieri anke ordni reliġjużi oħra sabu ruħhom.
Sabu din is-sitwazzjoni.
Ġa diffiċli segwi wieħed ta' separat tnejn. U forsi kultant kien jagħmel sens li għal-menu turi li jete segwit neħx.
Uż biex inti ma toqoċ fuq lebdana ħa.
U tara xista ta' kwista u kull minn da' kollu.
Jien għal-unika ħagġa nista nejt fuq dan il-periodu, kemm li mhux il-periodu tiegħi, imma li grazzi għal dan din ix-xiżma illum nistgħu ngawdu l-imbiċċ ta' Tonef du Pap. Li jiġi mħabba dan il-periodu jiġi minn Avignon. Fejn għadna sallum jekk tmorru tixtru fl-xkun imbit minn dan, taraw il-kuruna tal-Papa bil-ċwifet ta' San Pietru fuq il-fl-xkun. Grazzi għal dan iż-żmien fejn Avignon kien jipproduċi l-imbit għal-Papa, għal the court, the papal court.
Li Avignon baqa territorju tal-Papa sal-French Revolution.
Eżatt.
Ġifi il-French Revolution li issir parti.
Issir parti.
Ġifi technically that was a border għal diversi sekli. Fatti kien ikollok nies jaħarbu minn Franza ġol.
Ġo Avignon
jgħodu.
For sanctuary. Yes, eżatt. Daw l-istess mbagħad għandek nibqgħu fuq ismijiet kbar fl-istorjografija tagħna għandek il-Victor Malia Milanes li jitkellem dwar the Hospitaliers in the Wider World li huwa pratikament it-titlu tal-volum bej wieħed u ieħor. Ġifieri biex nistgħu naqraw f'dan l-artiklu Manuel.
Hemmhekk Victor li prova jagħmel kien li joffri kif jaf jagħmel dawn is-surveys. Sweeping across the centuries ma' 50 spazju u jiprova joħroġ kemm l-orni kien kapaċi minn kelli jkollu kriżijiet kbar bħal per eżempju meta jitkeċċew minn akri fl-aħħar tas-seklu 12 illi they still keep it together u li kriżi wara kriżi mal-milja tas-sekli l-orni jibni dik is-sinsla li tippermettilu li jibqa' dej avolja ġili tiġi proprju maqtuħ mill-arruq tiegħu. Jekk hija Akri, jekk hija Rodi, jekk hija Malta.
Di nixtieq kważi jekk niftħu ftit fuqha. Iża, l-ordni minn dejjem kellha talent li bl-Ingliż tgħid to reinvent itself or repurpose itself. Ġifieri minn Akri għal Ċipru għal Rodi għal ċivita vekkja għal Malta wara Malta. Dejjem hemm din il-mod kif kważi iż-żminijiet jinbidlu imma l-ordni tibqa' hemmhekk.
Hi affaxxinanti. Ovvjament qed tevolvi stess ma tistax tibqa' dej. Però kfettajt int iżżomm biżejjed minn dak il-kor tal-identità tagħha. Biex il-membri jibqa' jkollhom x'ħaġa ma xiex. Iżommu.
Jien din l-idea li l-ordni arkaik ma tantx toġobni għax meta nasal għal dan l-argument li isma' baqgħet da l-idea tal-kruċjati kienet ilha li spiċċat iżda kif daw l-idea tagħhom lill-Ewropa meta kienu qegħdin Rodi. Kien b'moċċar li jisma dan huwa l-identità l-ġdida tal-kruċjati ngħidu hekk. Ċivita vekkja meta qegħdin jipproteġu il-konklavi tal-Papa biex issa ikollhom ħaft iktar rwol importanti in Christendom at the end of the day.
Għandek dejjem l-aspett mediku. Aspet mediku qatt ma ħajġi arkajku, x'dejjem hemm bżonn, u fil-fatt bekk jibqa' l-orni jeżist.
Kemm għandek raġun u ma ħsibtiex jiena, eżatt.
Dik hija parti essenzjali.
U sal-lum il-ġurnata, l-ordni stess tal-lum għadha tieħu ħsieb l-aspett mediku li nerġgħu naslu f'dik l-idea li għandek istruzzjoni tal-kruċjati ta' madwar 900 sena u għada validissima meta naslu f'affarijiet bħal dan fil-settur mediku. Wis interessanti. Ara l-volum huwa jider li tamin ikun jgħat fil-libreriji ta' semmija tagħna Manuel u xtaqt anka insemmi ftit iktar mill-artikli għax hemm eżempju hemm rapport ta' excavation tal- għen għandhom xaqsmu il-Templari madan u anka dwar il-kostruzzjoni tal-Bereċ ġewwa l-Belt minn Valentina Burgassi li jiena winti wkoll kellna x-xorti li nintervistawha għal darba darbtejn l-istess quasi case studies tal-arkitettura u case studies arkeologiċi tal-ordni ftit nisimgħu bihom għax aħna jiena u inti qed ngħidli aħna l-arkeoloġija tagħna hija fid-dokumenti u fil-manuskritti. U hawnhekk qegħdin naraw affarijiet lilin mill-arkivi.
Fatt l-aħħar parti tal-ktieb li qed tirrifletti dwar inti għandna kontribut fuq l-arkeoloġija minn Christer Carlsen, kontribut fuq l-arkitettura ta' Valentina Burgassi u kontribut fuq l-arkivi ta' Valeria Vanesio. U għadni u flimkien preċiżament għax rridna nuru fej daw l-areas li kif qed tgħid tajjeb inti għadhom pjuttost understudied fejtlu l-military orders, arkeoloġija, arkitettura u arkivi. Allora kien importanti li kien hemm daw il-kontributi u li sibna dik in-nies ġabejnietom hemmhekk u li qed ikopru anke perjodi differenti. Nafu li anke Malta stess issa nibdew naraw moviment arkeoloġija fejjitu il-palazzi u l-binjiet.
Minna u nsemmu lill-kollegi tagħna l-Chris Mifsud u Nathaniel Kutajjar li qed jagħmlu xogħol imprezzabbli.
Jiena jiena. U tantu interessanti dak
il-kontest. Qegħdin jiskopru affarijiet kull ġimgħa ġodda kważi fl-ambitu tal-arkeoloġija Maltija li ftit kellna ċans li nistudja u speċjalment il-perjodu tal-ordni ta' San Juan. Manuel, din nitkellmu dwar volum li għandu l-fuq minn 280 paġna, żgur li semmija tagħna ħajsib u xi artiklu li jkun ta' interess għalihom u nirringrazzjak li għattajt ftit ħin titkellem dwar dan il-proġett li żgur huwa ta' interess. Fejn jistgħu jsibu mis-semmija tagħna dan il-volum?
Il-volum huwa disponibbli tramite il-website ta' Rutledge u kif ukoll kwalunkwe sit iħor u bejħ ta' kodba fej dak li kun ifittex dat tip ta' materjal.
Grazzi Manuel, jiena
ilek li
jim eżissemja inselmilkom u nerġaw nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor taħdita kliju.